galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa galab ahad ah Oktoobarna waa 14 sanadka 2018 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA Somali.com. idaacadda waxaad dhihinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah warbixin iyo wareysiyo ku saabsan xuska sanad guurada koowaad ee qaraxii masiibada ahaa ee ka dhacay isgoyska Zobe.
dhacdadii foosh axmeed ee halka ka dhacday oon diin iyo akhlaaq iyo edabninba ku salaysnayn. aad iyo aadaan uga xunnahay inaan tiraysano waxaa soo kale inay dhacaan dalkeenna ka dhacaan. dadka waxaa samaynayo waxaan idin leenahay Soomaalinimo. waxaa dilaysan waa Soomaali, waxaa dilaysan waa dadkeenni, weligiin taariikh ma samaynaysaan. waxaan leenahay war jooga, waan ahdinaynaa.
waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii shalay ka dhacay magaalada Baydhabo.
dhaawacyada la soo gaarsiiyey isbitaalka gobolka Bay ee uu sababay qaraxii shalay dhacay abaarihii shanta galabnimo waxay gaarayaan 36 magarad. dhimasho labada goob oo qaraxa uu ka dhacay waxaa laga soo qaaday 13 qofood ayaa laga soo qaaday isbitaalka la keenay iyagoo mid ah. isbitaalka gudihiisna waxaa ku geeriyooday 7 qofood oo isbitaalka la keenay oo garaab.
barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
munaasabad lagu xusay boqolaalkii ruux ee Soomaaliyeed ee ku dhintay qaraxii 14-kii Oktoobar ee sanadkii 2017 ayaa maanta lagu qabtay bartamaha isgoyska Zobe oo ah halkii uu ka dhacay qaraxaas ee magaalada Muqdisho. xuska sanad guuradi koowaad ee kasoo wareegatay qaraxii lagu hoobtay 14-ka Oktoobar ayaa waxaa kasoo qayb galay boqolaal ruux oo ay ku jireen madax ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo goobta xuska ka dhacay hadal ka jeediyey ayaa ku amray wasaaradda waxbarashada Soomaaliya inay deeq waxbarasho oo lacag la'aan ah siiso dhammaan caruurta ku agoontooday qaraxii 14-kii Oktoobar. culimadiin ka qayb galay xuska ayaa u duceeyay dhammaan dadka ku dhintay qaraxaasi. qaraxii 14-kii Oktoobar ee sanadkii 2017 ee magaalada Muqdisho ayaa noqday kii ugu xumaa ee abid ka dhaca Soomaaliya, waxaana la sheegay in ay ku dhinteen ku dhawaad 600 oo ruux. dhinaca kalena, maxkamadda ciidanka qalabka 8 ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta xukun dil toogasho ah ku filisay nin ay maxkamaddu ku sheegtay in uu ku lug lahaa qaraxii 14-kii Oktoobar. Xasan Aadan Isaaq ayay maxkamaddu sheegtay in uu waday mid ka mid ah baabuurtii ku lugta lahaa qaraxa.
tirada dadka ku dhintay qaraxyadii shalay ee ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa sare u kacday iyadoo gaartay 20 qof, halka dhaawacana uu marayo 22 qof. agaasimaha isbitaalka magaalada Baydhabo Cabdifataax Ibraahim Xaashe ayaa VOA-da u sheegay in 13 dhimasho ah la gaarsiiyey isbitaalka, iyadoo xalay ilaa iyo saakan ay isbitaalka ku geeriyoodeen 7 qof oo dhaawac ahaan loo geeyey isbitaalka, taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa 20 qof. dhinaca kalena, 8 ka mid ah dadkii u dhaawacyada culusha kasoo gaaray qaraxyadaasi ayaa maanta loo qaaday magaalada Muqdisho si loogu fidiyo daryeel caafimaad.
ugu yaraan 19 ruux oo muhaajiriin ah ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen kadib markii baabuur ay la socdeen uu waddada ka baxay kadibna ka dhacay buundo ku taala galbeedka dalka Turkiga. saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in shilkan ay sidoo kale ku dhaawacmeen 11 ruux, kuwa dhintay waxaa ku jiray caruur. muhaajiriintan ayaa kasoo baxay magaalada Aydin waxaana ay ku sii jeedeen magaalada Izmir siday ku warantay wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu. weli wax faahfaahin ah lagama soo saarin heybta iyo dalalka ay kasoo kala jeedaan muhaajiriintan maanta ku dhintay dalka Turkiga. sabtidiina gudaha dalka Greek waxaa la xaqiijiyey dhimashada 11 ruux kadib markii baabuur ay la socdeen uu ku dhacay baabuur kale oo ah kuwa xamuulka. muhaajiriintaasi ayaa ka tegay Turkiga waxaana ay ku sii jeedeen jasiiradda Thessaloniki ee waqooyiga Greek.
kuxigeenkii hore ee ra'iisul wasaaraha waa ra'iisul wasaaraha dalka Malaysia Anwar Ibrahim ayaa adkaystay booskiisa dib ugu soo noqoshada siyaasadda kadib markii uu ku guuleystay doorashadii uu sabtidii baarlamaanka dalkaasi qabtay kursigan uu ka helay baarlamaanka waxa uu siyaasigan 27 jirka ah ku sii dhaweynayaa xilka ugu sarreeya dalkaasi ra'iisul wasaaraha dalka Malaysia Mahathir Mohamad oo 39 jir ah ayaa horey u sheegay inuu xilka isaga wareejin doono 2 sano gudahood si uu dhabaha ugu baneeyo Anwar oo isaga xigaya
warkaas dhigistayaal waxa uu idinkaga iimaaneeyay VOA Washington sidii aad warkeenaba ku maqasheen maanta Soomaaliya waxa laga xusayaa sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay markii qaraxii ugu dhimashada badnaa uu ka dhacay dalka qaraxaas ayaa loo adeegsaday baabuur TM ah oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa kaasoo soo dhaafay dhowr bar control oo u dhaxeeya Muqdisho iyo Afgooye Caashe Ibrahim Aadan Caashe Cuud oo studiyaha ugu helisay ayaa warbixintan ino haysa
waxyar kadib saddexdii galabnimo ee xilliga magaalada Muqdisho ayaa baabuurkaasi waxa uu ku qarxay isgoyska Zoobe waxaana halkaasii ka dhashay qarax dab iyo holac baabiyay dad iyo dunida wixii ku sugnaa halkaasii gudiga gurmadka qaran waxay sheegeen inay qaraxaasi ku dhinteen 587 qof in ka badan 300 kalena ay ku dhaawacmeen maanta oo la xusayo sanad guuradii koowaad ee maalintaasi murugada badan ayaa dawladda Soomaaliya waxa ay sheegtay waxay sheegtay in Xasan waxa ay toogatay Xasan Aadan Isaaq oo lagu helay inuu ahaa ninka waday baabuur labaad oo ah nooc loo yaqaan nooha oo qayb ka ahaa dhagartaasi waxa kale oo lagu helay ninkaasi inuu maalintaasi isku xira ka ahaa weerarkaasi dilka ninkaasi kadib ayaa boqolaal qof ay isugu tageen isgoyska Zoobe magaalada Muqdisho oo qaraxu ka dhacay waxaana halkaasii ka hadlay culimo iyo mas'uuliyiin dawladda ka tirsan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo halkaasii ka hadlay ayaa tacsi u diray dadkii halkaasii ku dhintay sanad ka hor
marka ugu horeysa waxaan halkan tacsi uga direynaa dhammaan eheladii dadkoodii ku waxyeeloobeen qaraxii fooshi xumaa oo halkan ay ka geysteen arxaan laawayaashii dilaawayaasha waxaan leenahay ilaahay samri iimaan ha idinka siiyo waxaa sidoo kale aan u duceynaynaa dadkii ku dhaawacmay aan leenahay idinkana ilaahay caafimaad degdeg ha idin siiyo waan idin garab taagannahay
ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in hadafkii kooxaha weerarka geystay oo ahaa in ay dhaawacaan midnimada iyo niyadda dadka
waxay aaminsanaayeen inay tirtiri karaan dowladnimadeenna waxay aaminsanaayeen inay qarannimadeenna hoos u dhigi karaan waxay aaminsanaayeen inay cabsi gelin karaan waxay aaminsanaayeen inay damin karaan nalka yar oo iftiinka ah oo noo baxay waxay aaminsanaayeen inay dunida u sheegi karaan Soomaaliya waa meel aan nabad ahayn waxay aaminsanaayeen dadka Soomaaliyeed in niyadooda hoos u dhacday ama ay u dhigi karaan waxaa Ilaahay noogu bedelay midnimo waxaa Ilaahay noogu bedelay horumar waxaa Ilaahay noogu bedelay deeqsinimo waxaa Ilaahay noogu bedelay gacan furnaan waxaa Ilaahay noogu bedelay jacayl cusub oo aan dalkeenna jeclaano waxaa Ilaahay noogu bedelay in dadka Soomaaliyeed ay meel uga soo wada jeestaan kuwa leh fikirka guracan horumarkii noo bilowday sanadkii lasoo dhaafay ayaa ilaa hadda noo socda waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay iraado haddii aan ku soconno sida aan u socono hadda in dalkani uu noqon doono dalalka ugu horeeya dowladda Afrika mid ka mid a
waxaa iyaguna meesha ka hadlay qaar ka mid a culimaa u diinka Soomaalida oo sheegay in falkaasi uu ahaa mid aan diinta Islaamka wax raada ku lahayn waa kan Sheekh Yuusuf Cali Caynte oo ka mid ah culimada Soomaalida
dhacdadii foosh xumeed ee halka ka dhacday oon diin iyo akhlaaq iyo edabninta ku salaysnayn aad iyo aad aan uga xunnahay inaan tiiraysano waxaa soo kale inay dhacaan dalkeenna ka dhacaan dadka waxaa samaynayo waxaan idin leenahay soomaalinimo waxa dilaysan waa soomaali waxa dilaysan waa dadkiinni weligiin taariikh ma samaynaysaan وحان لين هاي ورجوغا وان اهبنينا ولا يغيبان اتهاي حكا شقيننا مالين آت شرايدان مالين لوحرايو قصبل با وحي اي كسبت كل نفس بما كسبت فهيونا نفكستا وحي اوحرانتا وقياما مالين تا قياما وحي اي سميسي اي مال ليسو تاقيا انا سميسو شن بقول أقصد لح بقول أقصد كم قصد واحد انتي لوحدة وعمة يوحان تبالي أي مغدان أقص أو شرف كيشة أو كرامة كيشة أو آخر السعادة والله إني سبعين
وحا إيقونا انتي قوبتا لجوغي فكر كودا هل كاسي كو عبري قار كمدا ددوينها أو كباقي إلا قرقارو ضدكي هل كاسي كو وحي اللوبي يعررتا إكتاقين
إنا لله وإنا إليه راجعون ما أنتوا مالين أدوين أو أد ونحدين بدن إن ما أنتوا حان هل كانوا معنا إن نكسو قيب قلنا حسي سنة كورة لصودا في أفريقيا من أكتوبر نحن حان كمدة أيضا يرد كتير متقال كأيو هل كانوا حاو مالين عن كقيب قل حس كاني مال والبع أنا قبل يطوله أو مذ كنت على نوان كديني هدرت أنا وحان أد وإلهي وبريا إنه إلهي قلنا حرستي تقولي متي أنت هذا جرنا إنه إلهي عافيو Soomaaliya ayaa mid leh ilmaamin in la istaakuleeyo shalay hadoo dib dhacay maanta inuu ilaa hadartaan anaga saameyntu ugu dambeeya dadkii shalay dibka oo gaaray anaga ilaa hadartaan waa la daqneena waana garab taaganahay waana caawineena intii muslimiinaan oo kale oo dal ii diba joogtan waxa ka codsanaya dadka masaakiinta oo haatan joogto ilmaha agoominta hooyooyinka oo gobolanka noqday carruurtii inay dib u caawiyaan dibku mar wuu dhacay laakiin saameyntiisa ilaa hadda way jiraa waa maasatiin
بسم الله الرحمن الرحيم أريد أن أقول لك يا دعسي محان شوية يا مانتر محنا مالوين أي نوتهي إن كستو يدنك سعب كستو ماليات أي دنقادين أي معنا مروبة أدفر ربضان أي كستو كررتي لكن محان كعبتنا يا دنك سعب ماليات إنه مليل عديقان أي كقادة ليرقلين أيدي أدو بلارن كدبنا أي قبسدان هولو هولو إنت ديمتين الله ونحريستو لكن محان كعبتنا يا شعب كستو ماليات دوينة سعب ماليات waxaan ka codsanayaa dadkii dhintay ee wiilashoodii gabdhoodii helbay ka tageen inay wax loo qabto oo adduunka wax loo qabto aqarna walba amalkiis ayuu taala laakiin adduunka ayaa walaal la isku yahay adduunkiina wax la isku qabto oo lista kulayo dadka badan maanta hadaa waxay sidii bari waxba kuma tareeyaa dad imid maalkaada ayaa laga wadayaa maalkaad waa laga wadayaa farfarxad ayaa ka qaadanayda ugu taa kulay walaalahaada inta dhan mid talaalo
bismillaahir rahmaanir rahiim magay wa ismaaciil min abdullahi waxa ka soo wada soo amray digmada wajir waxaan maanta halkaan ugu yimaaday inaan la qabsado dadkii halkaan ku geeriyooday sanad ka hor aan la qabsado murugada iyo qeyrada ee 4 Oktoobar waxaan aad ugu xumahay intii dhimatay Allah una asaalahay intii dhawaan tan Allah waxna afaata ma la siiyo waxaan qabsaday wallahi waxaan dhigi karaa wax qof fiican ay sameeyay dawladdu way wanaagsan tahay
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعد ودار محمد عثمان كسوك الله ساكي دقمة ورتنا وضجران على كمين. كنت وحن لغير وذي ومدة كل متى بوتين أكتوبر وحن تعسينينا ومدة أنت كل متى أنت كل حنوسنا إلى عافية وحكلا تعسودرينا سلكوا فرق البيت خرحيدي كدعي. أنت كل متى الله ونحرسته أنت ضاب عن الله عافية.
قرح 14 أكتوبر أي سراكيل دينع أمنيقة أحياء إذا عدد فيو أي وشيغين إن برتلماميد كي سوكواد أو أحاس الليقة تركيقة سوماليا وحايقون إجري سراكيل دينع أمنيقة أه أو كتليي إن برتلماميد كو أحا حرونتا دمي بارست سي أي ديدا هذا القرآن على أكسوا بحيدو لدى مريكان كايا لغوشيغين مريكان كو أولو داقة إيوه دادكا إيو حكومة دا فدرال كايا سوماليا حوسكا لغو حسوسان إيوه دادكا إيدي باتادا كسو قارتاي وير كيارقاق حسينما إيه كاردعي مغالادا مقدشو بشي أكتوبر أفري طبان كيدي سنت كي لابكون تضبيه طبان دو لدى مريكان كاوحا يسيدو كلا تأسي ودرتاي قويساسكا إيا صاحب بدا دادكا إيدي باتادا كسو قارتاي قراحي يدي اسمي دامين تأهاي شالي كاردعي مغالادا بيدابو
أدي أمه سنتهي عاش إبراهيم عادن عاش عود وستو سهي نوغسو جيدني سي وربحين تاسي دين عكلان مغالدن يروبي أدلك كينيا يا يدن مانتل وغبرور ديقي دادك كودين تيقرحي أفري تبنكي أكتوبر سنتكي هوري سيدهالكاسي إيكاقسو ورمي سوريهين مريان محمود بره
مناسبات السعودة ودن يرى إسكود إسكو حلقة ما يكو قبتين أرون مدي هراء ساكا مقالة نيروبي كارهان حافظة أي سومالي دو كوبادن تايسلي أي وحا أي دن يرى دو دادكي كودين تاي قارحي أفريا طبانك أكتوبر وقود دعوين إن إلهي إهلا دو دو قسمرسيو إنتا داوا عما سامين تا سيدا كالو وقو يشانا وربي كبوكسيو قدوميها أوروكا دن يرى دا سوماليا دي دلك كين يا حسين قاحنو أي فيوه وقو الرمي
raana boodka Madina Mall ama Afridoodka Madina Mall ee xafada Isli ee jidka General Weerunku waxaan rabnaa maanta inaan halkan socod ka bilowno on tagno ilaa iyo section 1 waa masaafo 1 km dhan ee kadibna aan ku soo noqono jidka oo Second Avenue ee kadibna Afridoodka kale ee kan Food Sarka u ah aanu ku soo gabagabeysanay barnaamijkan socdaal yar oo aan ku muujineyno in 14 October ay tahay maalin maalmaha nooga duwan een inay 14 Oktoobar tahay maalin dad muhiim oo Soomaaliyeed oo haliya aan weynay maalin madaw u ahayd qaranka Soomaaliyeed ka dhalinyar ahaan aan rabno inaan wali maskaxdanada aysan ka tirtirmin boodad ay ku qoran yihiin maareeyta hal qabsiyo sida een waan daleeyna daaya een ama maareeyta een idishay maxaad maxaa ku dhiman oo kale een ay ku qoran yihiin bay dhalinyaradu wataan iyo sida hadda hal qabsiyada ama luqada qalaad ku qoran madaw dal qalaad aan joogno inaaf isnaaf oo kale
gudoomiye xilligaas iyo gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed oo aan kula kumay magaalada Nairobi maalmo ka hor ayaa iyaga warramay maanta oo kale sanad koor sida dareenka Muqdisho ahaa
ama sababii 14 Oktoobar waxay ahayd masiibo qaran aad u xanuun badan aan runtii aan qiyaasi karo inay ahayn mid qof miyada mustaxayso wax uu ku fikiri karo ma hayn arriga xaaladood ee anigu qadarin 10 daqiiqo ka hor baan ka gudbay isgooyska markaas intaas qarax dhicin xafiiskayga oo ku yaalo markaas aqalka dawladda ee xamar ee degmada xamar weyne ayaan gaaray waxaan isu jiraan qiyaasi 4 km jibta qarax xoogeeda meeshaas ayaan ka maqlay oo aan qiyaasay runtii qiyaasan loo noqotay guriga ugu dhagan oo kale inuu ka dhacay isla markii aan soo aado meeshii xanuun badan oo ku arkay daqiiqada ka hor meel marool ka jirtay farxad ka jirtay socod bulsho ka jiray ayaa hal mar wada qaaday
kadib sanad cidal rumaysan yahay in ay qaraxaasi ka dambeysay ayaan weydiiyey Taabil Cabdi maadaama oo Al-Shabaab aanay sheegan weerarkaasi
musiibo xoog leh ayayd oo ummada Soomaaliyeed taariikhdoodii maalin madow ka dhigtay laakiin haddana waxaan ognahay qaraxii ka dhacay tin Shambu waxaan ognahay qaraxii ka dhacay halka ay saamaha oo arday fiirsanaysa imtixaanaad oo dibadda loo qaaday rabay ku baabbaceen oo ay gubteen sidoo kale waxaan xasuusnaa tiyaatar marka waa ku naqaana dhaqan aan kala soo lahayn aslanba oo ay ummada u taargad gareysanayaan soo joogtay heeraha amniga askar laakiin anigu ficilkan arkay iyo wax meesha aan ku arkay waa ficil arxan darro ah oo ay argagixisa geysatay oo dadka Soomaaliyeed lagu gumaadayay nature-kiisana ayay ka muuqataa oo kama duwan waxay sameen jireen sax magnitude-kii awoodda iyo qaraxa iyo aaladaha isticmaalaya uu ka weynaa dhimashada iyo qasaaraha uu ka badnaa laakiin nature-ku waxba isma dhaamaan waa ficil argagixiso oo arxan la'aan ummadeen lagu beegay
maxaa laga baran karaa qaraxa sanad ka hor ka dhacay magaalada Muqdisho ee saameynta ballaaran ku yeeshay ummada Soomaaliyeed
musiibadii 14 Oktoobar magu dhacday waxa raacay gurmad qaran waxana loo gudbay midnimo qaran maanta oo ay sanad jirsatay ahmiyad weyn ayay leedahay in xusuus qaran loo sameeyo oo la xusuusto ummada Soomaaliyeed meel kasta ay jirto xusuusto xusuus qaran ayaa yaani ujeedkeedu ugu weyn waxa uu yahay kow in dadkii loo duceeyo oo dhibta gaaray midda labaad in la xusuusiyo gumaadka argagixisada iyo waxay geysteen oo ay tahay idinma ilowd mana ilowd taa ay ahmiyad u leedahay in xusuus qaran la sameeyo oo la xusuusto aan marka soo haray way sanad jirsata waa run maxaa isbedela ama wacyigii marka lagu jiray kan maanta maxaa laga baran karaa wax badan la isweydiin horta kow waxaan dhihi karaa waxa ugu wanaagsan in la xuso waxay tahay waxa laga baran karaa midnimada ummada Soomaaliyeed haddii bulsho midowda gaar ahaan Soomaali ee midood haddii dadku midoobaan wax badan oo weyn bay sameyn karaan midnimadaas wax weyn bay keentay laba waxaa laga baran karaa runtii aan raasmaalka annaga aan haysano dhalinyarada Soomaaliyeed oo isu soo baxay oo dhiig bixiyey oo ka qayb qaatay dhibtii meesha ka dhacday sidii ummada loo badbaadin lahaa meel kasta oo joogaan way u wada istaageen iyago aan waxba isu sheegin marada casay madax ku xirteen dhiigay wada shubeen waa la isu gurmaday meel kasta oo adduunka joogaan
qaraxyo kala duwan ayaa sanadadii dambe ka dhacay magaalada Muqdisho oo dad Soomaaliyeed oo waxtar leh iyo deegaanka Soomaalidaba saameyn ku yeelanaya hase yeeshee qaraxan oo ahaa mid weyn oo ahaa kii ugu ballaarnaa ee ka dhaca Afrika inta la og yahay ayaa markaasi waxa uu yeeshay saameyn ka weyn qarax kasta oo Soomaaliya ka dhacay waxaana uu yahay dhacdada ka bixila dadka Soomaaliyeed maankooda ee ilaa hadda murugadoodu ay ka sii muuqato deegaanada iyo ummada Soomaaliyeed meel ay joogaanba Mariin Maxamed Barre VOA Nairobi.
haddaba hal sano kadib qaraxaasi marka la eego dhanka u diyaar garowga masiibooyinka maxaa casharo laga bartay maxaa iska bedelay adeegyada gurmadka ee magaalada Muqdisho Dr. Abdul Qadir Ibrahim Haaji Aadan waa asaasaha adeega ambulaasiyada ee Amin Ambulance oo sida uu VOA-da u sheegay kamid ah dadkii u horeeyay ee gaaray goobta qaraxa waxaana isagoo ku sugan magaalada Muqdisho uu Cabdixakiin Maxamuud Sharwaac uga waramay casharka laga bartay masiibadaasi kadib ugu horeyn waxa uu sharaxayaa sida warku ku soo gaaray
ani markaa wax dhacayeen magaalada Muqdisho ayaan joogay meesha wax ka dhaceen almost waxaan u jiray half kilometer kilometer haafkiis ayaanu jiray ama ay raad 800 talaabo ayaanu jiray meesha marka qaraxa waan maqlay laakiin waxa umarnaba uma qaadan macna waa qarax si normal u dhacay marnaba uma qaadan hadda xadis intee laakiin gurigii aan ku jirnay ayaa dumay daaqadii nagu soo kor daateen marka anigoo isagoo waxa qiyaamaha miya dhacay ayaa banaanka soo baxay wax waxaanu fiirinay marka hawada qiiq iyo meesha uu arkay qiiq meesha ka bilaawday eeridan qiyaasna waan dareemay marka meesha ay tahay
waan gartay marka sideed u soo gaadhay goobta seen maxaan ku jiraa ma cid baad la hadasho aad ka xaqiijisay mise adigaaba marka gartay in meesha qarax weyn ka dhacay oo sidii ku dhaqaaqay
marka qaraxa marka isku darsanay qiiqa iyo eerida marka cabirnay ayaan soo baxnay laba baabuur oo aan France aan ku soo baxnay inagoo qiyaasay in actually in qaraxas ka weynaa qaraxyadii la yaqaanay hore u dhici jiray ayaan laba ambulance ku soo baxnay meeshii aan nimid kuwa kale aan dalbanay marka sida ayaynu mataqaana shaqada iskugu yacni ku bilownay
way muddo ayaad ka soo shaqaynaysay in muddo gurmadka degdeg ah haddii aad noo sawirto ama aad isbarbar dhigto markii salaahan oo kale aad maqashay qaraxa ama baad aragtayba uurada iyo qiiqa goobta ka baxay iyo markii aad gaadhay meesha baaxadda khasaare ee goobta yaalla filashadaadii markii hore markaad maqashay iyo markaan aad gaadhay ba haddaad isbarbar dhigto
xaqiiqatan aniga muddo badan ayaan ka shaqaynayaa howlaan emergency-ga qaraxyada baar qaarkood goobjoog ayaan waa guriga ku jira ayay ka dhaceen qaarkood qaar meel aniga fogeyna ka dhici jireen yacni qaraxan wixii aan sawiranayay iyo waxaan meesha ugu imid runtii aad iyo aad ayay u kala fogaayeen inagu waxaan ahayn dadkii ugu soo horreeyay ayaan ahayn meesha haddii wax naga soo horreeyay waa dadkii meeshii taagnaay waa laakiin dadkii ugu soo horreeyay ayaanu ahayn waxaynu aragnay yacni wax aynu qof bini aadan arkin ayaanu inaga aragnay oo ay ka mid tahay yacni dadka yacni xibna bini aadan googo-an guryihii dumaya gawaaridii gubanaysa dad baa wartii ku dhex jira oo dhahay war noo gurmado oo aynu waxba u qaban karaynin kuwa dhagaxii uu saaran yahay oonu ka qaadi karaynin yacni waxyaalahaan aragna runtii waxayani gayru caadi ina wax la tasawar kara maana ama qof aan joogin looga sheekeyn karaya maahayn
dabcan markaynu eegno tirada ku dhimatay qaraxaasoo dee 500 tiro ka badan la tilmaamay inay ku dhimatay markaad eegto awoodda gargaarka oo aad waad uleeba khibrad badan uleedahay muddo ka shaqaynaysay iyo weliba masiibadaasi dhacday ma ahaayeen laba isku dhigma ama maka aad gaadheen ha noqoto ama kadiba xanaanka loola tacaalayay awooddeeda iyo tamarteeda mi taalle
maya runtii markii haddii oo niyad wanaag laga eegayo ma aha laakiin wax yacni qarax ayu nuuc raba ahaada ama noocan dhacay maalinta 15 October ahaada wax loo diyaar garoobo mayna ahayn waayo waxaad ka garan kartaa markayna dadkii aruurinay oo qaaday waxaa buuxsamay cusbitaaladii publiga ahay iyo kuwii sida gaarka loo lahay labadii waa buuxsamay waxaa la waayay meel dadkii la gaayay la geeyey ayaa la waayay lagu daaweyay guryaha la geeyay qaarkood marka waxay ku tusinaysaa isbitaalka ugu baaxadda weyn wuxuu qaadi karaa wax ka yar 20 ama uba badi 50 qof oo emergency ah isbitaal qaadi karaa ma jiro marka looma diyaar garoobin 14 October ka horna looma diyaar garoobin kadibna looma diyaar garoobin lama odhan war meesha waxa sanaa hadday u dhaceen oo qasaarahan la ogaaday oo loo baahday emergency isbitaal kaliya u diyaarsan emergency hala sameeyay lama dhihin waa sidii shalay ay ahayd ayay maanta taagantahay
taa macnaheedu ma waxa weeyaan haddana looma diyaar garoobin oo waxa weeyaan in la kobciyo adeegyadii iyo weliba diyaar garowgii lama sameynin weli xaaladu sidii bay tahay
runtii casharkii ay bixisay 14 October lagama faa'iideysan haddii laga faa'iideysana lama dhaqan gelin aan dhihi karnaa waayo isbitaalada hadda la geeyay emergency-ga isbitaal qaadi kara 100 qof oo emergency hal mar la keenay isbitaal qaadi karaa ma jiro macnaha department-iga emergency-ga loogu talagalay isbitaal 100 qof qaadi karaa ma jiro waxaanu soo aragnay marka 500 qof inay dhaawacmi karto dhimani karto muddo daqiiqada gudaheed ku dhiman karto wax ka yar nus kilometerna ay ku dhiman karto marka casharkaas cashar weyn bay ahayd lagama faa'iideysan waxba lagama bedelin infrastructure-kii caafimaadka waxba lagama bedelin gurmadka degdega waxba lagama bedelin isbitaaladii emergency-ga waxba lagama bedelin ani marka waxaan filayahay lagama faa'iideysan maalinta ayada
way ugu dumeyn hadaan ku waydiyo amin ambulance oo kale dabcan de muddo hawl galeeyseen muddo badan baad shaqeynayseen in hawshan marka la yiraahdana waxa la timaama dadka ubuxda u ahaa ee aadka uga shaqeeyeen aad ka mid ahaydeen idinka hawlihiin hadii aan gaar ku waydiyo haday noqoto gacan ay ka geysanayaan bulshada Soomaaliyeed haday noqoto de dabcan in cidii kalaba ee dareemaysay hawsha haystaan iyaga maxay iska bedelay in casharadaad ka barateen samaxay tahay idinka hadaan gaar idii waydiyo
runta inaga wax badan aynu ka baranay oo tusaalaha ugu fiican waxa weeye waxaan u maleyn jiray inaan haddii xamar wax ka dhacaan inaan yacni aan taxamuli karo ama aan yacni institution kan aamin ambulance ay la tacaamuli karto ama ay xakamayn karto dhibaatooyinka musiibooyinka dabiiciga ama kuwa bini aadamku sameeyeen waxa ii soo baxday yacni inaysan yacni 10% inaynan ka qaban karin shaqooyinkan waxyaala noocaan markay yimaadaan waxa ii soo baxday inaan u baahannahay tababar ka fiican midka hadda aan haysanno waxa ii soo baxday gaadiid ka badan inaan u baahannahay waxaan ii soo baxday inaan space ka weyn space ka maanta aan ku shaqeyno mid ka weyn inaan u baahannahay waxa ii soo baxays yacni in shaqaalaheena hadda aan haysanaysan ku filan shaqooyinka noocaan oo loo baahan yahay emergency dhammaystiran emergency dhammaystiran waxaan kala jeedaa markii lagu daro ambulansada firefighterska iyo rescue team in la helo manaa waxyaalaha aan la yaabo waxay ahayd maalinta wixii dhacay 14 October gurigii dumay sidiisi ayaa ka tarbiyo lagu xaday waxaa ku jiri karay dad oo u baahnaa in yacni intaa xataa meydkaas oo sidiisi haddoo xitaa dhinta lacala in meydkaas oo sidiisi isugu yaalo body parts uusan noqonin in la badbaadin karaye marka taas waxyaalaha yacni emergency dhammaystiran yacni ma haysana anaga ma oran karno maanta wax weyn aad qaban kartiin yacni wixii aan isu haystay 14 October bay tribenta
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo ah agaasimaha adeegyada ambulansyada ee Amin Ambulance ee magaalada Muqdisho waxa uu qadka taleefanka ugu waramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac isagoo ka waramayay casharada laga bartay masiibadii 14 October kadib
haddii aan haatan u gudubno qarxa iyo wararkii ku saabsanaa qaraxii ka dhacay Baydhabo waxa is soo taraya tirada dadka ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Baydhabo agaasimaha isbitaalka guud ee magaaladaasi Cabdi Fataax Ibrahim Xaashi ayaa VOA u sheegay in 13 dhimasho ah la soo gaarsiiyay isbitaalka iyadoo xalay ilaa saakeen ay isbitaalka ku dhinteen 7 qof oo dhaawac ahaa taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa 20 qof agaasimaha ayaa sidoo kale sheegay in 8 qof oo qabay dhaawacyo halis ah maanta loo qaaday magaalada Muqdisho Cashi Ibrahim Aadan Cashuud ayuu ugu waramay khadka telefoonka ee magaalada Baydhabo.
Dhaawacyada la soo gaarsiiyay isbitaalka gobolka Bay ee uu sababay qaraxii shalay dhacay abaarihii 5 galabnimo waxay gaarayaan 36 magarad dhimasho labada goob oo qaraxa uu ka dhacay waxaa laga soo qaaday 13 qofood ayaa laga soo qaaday isbitaalka la keenay iyagoo mid ah isbitaalka gudihiisa waxaa ku geeriyooday saalada gudihiisa saalada gudaheeda iyo qaybaha emergency-ga 7 qofood oo isbitaalka la keenay oo garaab ahaa ayaa isbitaalka ku geeriyooday waqtiga qaraxa uu dhacay ilaa xalay saqda dhexe magarad
waa gartay marka tirada guud ee dadka ku dhintay qaraxyadii shalay imisa gaarayaan hadda
ka isbitaal ahaan anaga waxaan ku xaqiijin karnaa in tiradaas guud ahaan ee dhimashada 20 inay gaarayaan magarad
17
oo magaalada laga keenay iyo 7 qofood oo isbitaalka ku dhex geeriyooday dhaawacyada xalay isbitaalka waxaa waaga ugu bariyay 22 qofood ayaa waaga ugu bariyay magarad 22 qofood 8 kamid ah waxaa la sameeyay saaka marka ay heleen gargaarkii u baahnaayeen isbitaalka ay ka dhex heleen waa la fasaxay dhaawacyadooda aad bay u fududaayeen guryahooda loo fasaxay magarad kuwa haray 8 kamid ah hadda ayaa elboorka geeyay waqti xaadirka aan kula hadlayo waxaa loo qaaday xamar dhaawacyadooda ayaa halis ahaayeen magarad
waa gartay marka ayaa idinka saaciday oo gurmad idin fidiyey si
waxaa gurmad noo fidiyey dowladda Koonfur Galbeed wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed iyo wasaaradda dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda caafimaadka Koonfur federaalka iyo wasiiro kale oo deegaanka ka soo jeeday oo dowladda federaalka ka tirsan iyo wasiiro iyo xildhibaano oo maamulka Koonfur Galbeed kamid ah ayaa intooda dhan u sara kacay dhaawacyada hadda la qaaday elboorka aan geynay waa 8 ayay gaarayaan magarad
waa garta marka tiradii kale ee isbitaalka ku jirta iyagu xaaladooda ka warnayagana
waa haddii isbitaalka ku jira xaaladooda waa xaalad wanaagsan todoba weeye todobada isbitaalka ayaa wax looga qaban karaa dhaqaatiirta isbitaalka joogta ayaa ku filan ma garad marka waxaan ugu adkaa oo dhinaca agabka ahaa sideeda isbitaalka dida qofodna waxaa loo refer gareeyay ama loo qaaday sida hadda aan kuu sheegay maamulka Koonfur Galbeed wasaaradaha caafimaadka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka isu kaashanaya ee xamar ayaa hadda loo qaaday si loo helo marka caafimaadkooda si aad loogu daryeelo waxaa loo qaaday magaalada xamar ma garad
waa gartay marka ma jiraan kasoo isbitaalka guud dhaawacyada la geeyay iyo dadkii kale dhibaatada soo gaartay intii dhimatayba ma jiraan isbitaal kale ama xarumo kale oo magaalada ku yaala oo laga yaabo in ayagana la geeyay dadkii dhaawaca u soo gaaray
isbitaalku waa isbitaalka kaliya ee gobolka u weynaa dhaawacyada inta ugu badan oo dhan tirada hadda aan kuu sheegay 36 gaaraysa waxaa la keenay isbitaalka gobolka ayaa la keenay waxaa jira dhaawacyo oo markaas iyagoo lugtooda ku ordayo isbitaalo private ay tageen laakiin sidaas uma badna waa wax dad oo iska fudud oo markaasi oo lagu horeba ay ku tageen ay ahaayeen laakiin dhaawacyada isbitaalka la keenay waa dhaawacyada ugu halisnaa ay ahaayeen ma garad
marka tirada guud ee dhimashadaad ii sheegtay waa inta isbitaalka uu ka warhayo laakiin way dhici karaan in dad kale oo isbitaalka aan la soo gaarsiin oo dhinta inay jiri karaan
cashucud waxaan ku xaqiijinayaa ka isbitaal ahaan annaga in tiradaas oo hadda 20-ka aan aragnay isbitaalka la xaqiijinayo weli 20-ka waxay isugu jiraan todoba isbitaalka gudihiisa iyagoo lagu hayay adeegii caafimaadka meesha ku dhex geeriyooday iyo 13 oo gawaarida ee gurmadka ay kasoo daabuleen goobaha qaraxyada ka dhacay magaras marka 20-kaas ayaan ku xaqiijin karaa marka inta kale waa iska dhici kartaa in meelaha kale dad ay ku geeriyoodeen balse laakiin ka isbitaal ahaan aan ku xaqiijinayaa in 20-kaas annaga aan aragnay dhaayaha saarnay todobana gudaha isbitaalka ay ku geeriyoodeen 13 ka mid ahna aan kasoo daabuleen goobaha qaraxa markaas uu ka dhacay iyagoo mid ah aan keenay saarkii la xalayna dadkood eheladooda ay isbitaalka ugu imaanayeen ay qaadanayeen ma garad
waa garta marka laga soo tago gurmadkan hadda idinka soo gaaray dhinaca magaalada Muqdisho marka diyaaradan hadda aad ku qaadeen dadka dhaawacyadooda ay halista ahaayeen ma dhinaca magaalada Muqdisho ay ka timid mise maamulka bixiyey Koonfur Galbeed oo sidaas lagu geeyay xamar
waxaa isu kaashaday labada maamul labada wasaaradood wasaaradda caafimaadka ee Koonfur Galbeed iyo wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ayaa iska kaashaday ma garan
waa garta marka diyaaradda xagee ka timid qaaday dadka
diyaaradda magaalada Muqdisho ayaa ka timid waa dalab oo loo dalbaday oo maamulka Koonfur Galbeed ay dalbadeen xagga ay ka timid waa magarad
marka wax dawa ah oo idin soo gaara ma jira oo gurmada
haa waxaa naga soo gaaray dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ee federaalka ayaa deeq dawa ah oo markaas isugu jira filibooyin iyo cirbado xanuun baabiyaal ah ay dhankaas naga soo gaartay magarad diyaaraddii oo dhaawacyada hadda lagu qaaday lagu keenay magarad
agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Baydhabo Cabdi Fataax Ibraahim Xaashi oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA-da Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud
walina waxaad dhegaysanaysaan laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington dhegaystayaal ciddii ay seegaan wararkan iyo inta jecel inay mar kale dib u daalacato waxay kala socon karaan websitekeena voasomaly.com haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ay soo diyaarisay soona jeedinayso Sahre Cabdiaxmed
waxaan idinkiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay abid waxa ay ka mid noqotay golaha xuquuqul insaanka u qaabilsan qaramada midoobay golahan oo fadhigiisa u yahay magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa 107 ka mid ah 193 cod ee ka soo qayb galay kalfadhigii toddobaadkan ka dhacay magaalada New York ee dalkan Mareykanka waxa Soomaaliya loogu codeeyay in ay qayb iyo xubin buuxda ka noqoto golahaasi haddaba Soomaaliya ka mid noqoshiyaha golahan maxay uga dhigan tahay xilli xaaladaheeda xuquuqul insaanka iyo cadaaladda dad badan ee durayaan talaabo noocay ayay xukuumadda Soomaaliya u qaadaysaa hormarinta cadaaladda iyo xuquuqul insaanka guud ahaan qodobadaas iyo kuwa kaleba barnaamijka ayaa ugu bogan doontaan waxaana marti ugu ah safiirka Soomaaliya u fadhida qaramada midoobay magaalada Geneva ambassador Faadumo Cabdullaahi Insaaniya way hay bal ugu horeyntii Faadumo Cabdullaahi Insaaniya waxa tahay in safiirka u jooga qaramada midoobay ee magaalada Geneva ee dalka Switzerland in halkaas oo saldhig u ah golaha in xuquuqul insaanka ee Soomaaliya waqtigaar ay ka qayb gashay ugu horeyntii bal ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aniga iyo dhageystayaashaba su'aalo kugu weydin doono waa tahay waxaad bal iga warantaa Soomaaliya waxay uga dhigan tahay maanta in ay ka mid noqoto golaha guud ee xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ee fadhigiisu yahay Switzerland
waa su'aal aad u wanaagsan runtii waa markii ugu horeysay oo Soomaaliya ay xubin ka noqoto golaha xuquuqul insaanka taasina runtii waxay leedahay qiimaheeda waxaa la yiri dariga ninka u dhowba kala baxa lafta u fiican hadaan qaldanayn maahmahayaas markii aad kursigii iyo miiskii dadku wada fadhiyay aad ka mid tahay codkaagu uu qiimo weyn leeyahay ka hadlaysid xuquuqul insaanka adduunyadoo dhan wixii hawshii laga qaban lahaa aad ka mid noqonaysa adigii waxay la tahay wax aad u qiimo badan inay Soomaaliya yeelatay maanta
waa tahay muddo intee le'eg ayay Soomaaliya raadinaysay in golahan oo abid markii ugu horeysay ee ka mid noqonaysa ay hesha
runtii ilaa sanad iyo googo baa ergadu isku taxallujisay in laga mid noqdo golaha xuquuqul insaanka maxaa yeelay bacdama aan aragnay hawshan xoogga leh iyo Soomaaliya runtii aad dhibaatooyinkii soo gaaray darteed haddana dowladdu ay dadaal badan sameysay in ay horumar ka gaaraan xagga xuquuqul insaanka baan waxaan isdoor bidnay in ay loo baahan yahay dibaddiina inaan ku yeelno muxuu ahaayeto kursi si aan hawlihii adduunka iyo taayadiina haystaba aan wax ka qabanno
waayahay barnaamijkan hadii goor dhageystayaasha ayaan fursadaha siinaa si ay qofka mas-uulka ee martida noogu ah ay su'aalo ugu weydiiyaan dhageystaha ugu horeeya ee barnaamijka nagala qayb gali doono waa nin asaga laftiisa kasoo shaqeeyay xuquuqul insaanka iyo arrimaha bulshada jooga waddan ka mid ah wadamada Yurub soo dhawow bal Daahir Caliow maxaad weydiin lahayd ambassadorka
waa salaamaya ambassadorada ku biirista Human Rights Commission-kana waa wax wanaagsan intaas inay bidaashay oo dadaal badan loo galayna waa ugu mahadcelinayaa laakiin waxaa meesha ka muuqato doorashada aan rabay inaan weydiiyo waxaa weeye Human Rights Commission-kii Soomaaliya matisna waa dhaweydna waxaa loo galay imtixaan sidaan ka warqabay imtixaankiina in la basuqmaasuqay baan maqalnay ilaa haddana miiska ra-iisul wasaaraha inay saaran yihiin laba liis midkii dadkii aqoonta lahaa oo hatta Human Rights Geneva ay soo yiraahdeen dadkii imtixaanka ku barmoosay waa kuwan markaas sababta arrintii Human Rights Commission-ka Soomaaliya loo dhisay la'yahay ay sabab u noqonaysaa haddaan taas la dhisin maxay taraysaa inaan ka mid noqono Human Rights-ka keligeed oo commission-kii kale oo Soomaaliya uusan dhisneyn
waadan
weydiinaya
waa mahadsantahay
Daahir waa fiican waa la socotaa oo runtii commission-kii waa mid arrimihiisa socdo oo la isku dayayo in commission-kii miiska la soo saaro wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka waa ay soo cayimeen iyagu ma ay soo cayimine waxaa soo cayimay dad badan oo guddi ahoo la gashiyey baa soo cayimay oo weliba waxaa ku jira waa 9 xubnood waxaa ku jira 4 dumar ah iyo qof naafa ah baa ku jira taas waxay tusaysaa yacni in la qayb geliyay waxaa ku jira bulshada rayidka ah waa dad isku wada dhafan oo runtii muddo badan markii laga shaqeeyay ay kasoo baxeen marka waxaan insha allah rajeynaynaa in maaragta iyaduna weli baarlamaankii ma ay tegin golaha wasiirada inay taallan jeclahay marka hawshaasna waa hawl socota wixii laga hadlahayana waa mar walba wax wanaagsan oo horumarka dalka تعاوية مركة وحيلة تهوسير كنا واد ذا شيء دولتنا وحيلة تشتا حصول دوب حوق لأن الحقوق ده حقوق الإنسان كحق هذا وحقيقة بس خلقوا يدنا وأكتي بالعطد وصوم مري مركة وزال كده الوكرة بان ليه
راكد تورا كنا وحنودين لها وحنودين لها كتجة هبل الحلو كتجة كوميشن كمركة الحلو هاي سو إنا أقول dadkii aqoonta u lahaa ee human rights oo ka soo shaqeynaya Soomaaliya ama dadka khibradda u leh soo in loo magacaabo ma hadda waxaan arkayna liiska la gudbiyay oo wasaaradda ay gudbisay liis aan dadka lagu daray ee noqdeen 4.5 oo maamul goboleedyada ee soo magacaawday oo aan ku saleysneen si aqoon leh ayaa aad iyo aad u tuunsanahay xafiiska ra'iisul wasaaraha labada gudib way saaran yihiin international community iyo human rights commission kana waxay pressure ku saarayaan dadka aqoonta in la keeno marka arrinkaas voice of america lafteeda soo inay si fiican isku sii baartaan kaba oo ra'iisul wasaaraha uu wajiyo sababta arrintaas ay dib u dhac u keen
way waad mahad
en siyaasadda dawladda saa ula socoto waxa weeye aqoon iyo karti iyo waxqabad marka waxaan filayaa in kulliiba lugu soo xulay wax badan oo ayaga soo qofkaas soo xulay loo shinsaday inay jirto oo anigu kulliyay meesha mid joogin mana soo xulin waxa jiray gudiyad badan oo markii hore inta la xulay ayaga iska soo xuleen ayaga imtixaankii la qaaday sida marka waxaan filayaa in qofkaas uu maaragtay ilaa heer yahay xul wanaagsan laakiin wixii qaldamana kulliyba dowladdu way saxaysaa waan diyaar u tahay
wayha
aad
baad maasan tahay Dahar Cali waxaa jirta in wadamo qayb ka ah xubnaha 18ka hadaan qaldanan waa 18 golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay ku jira qaarkood oo Eritrea ka mid tahay Saudiga uu ka mid yahay wadamo noocaas waxaa loo tirnayaa in falal xad gudubyo xuquuqul insaanka gudahooda ay ka dhaceen Filipino ay ka mid tahay sidaas aawadeedna loogu diidanaa muddo golaha inay ka mid noqdaan marka waddan hadii gudahiisa xuquuqul insaanka uu caqabado ay jiraan waa taas waa loo diidan yahay marka Soomaaliya maxay kula tahay in waqtigan lagu xushay
Soomaaliya horta wadamada ay sheegayso waa wadamo aan dagaal fukay ka jirin oo awna kuna soo dhicin mar dhow annagu runtii muddo dheer baan dalku soo burburay waa la socotaan marka burburkaas laftiisa wuxuu keenayaa burbur kale oo xagga muxuu ahaayay soo aadanaha ah oo aan ahayn kaliya maadiyan ma noqonaysaa hata maskaxiyan waxay noqonaysaa burbur baa ku dhacaya dadkii qoladan muxuu ahaayay soo human rights halkaan joogana markii aan UPR wax la yiraahdo 5 sanaba dowlad walba la fiiriyo horumarkeeda iyo waxa u qabsoomay iyo wax u qabsoon waayay iyo wax ay sameeyeen baa jira 5 sano ugu dambeeyay markii nala eegay oo la fiiriyay runtii waxa la arkay in annagu dadaal aan wadno yaan gaarin meeshii la doonayay laakiin dadaalka inuu naga muuqdo oo u baahanay runtii in nala garab qabto dhowr goor baa wafdiye badan ka yimaadeen dalkii dhowr goor baa halkan anigu hadlay dhowr goor baa muxuu ahaayto aan macneynay heerka aan taaganahay aan u baahanahay garab ina lagu siiyo si aan horumar uga gaari lahayn dhinacaas marka horumarkaas iyo dadaalkaas dadka laga arko runtii waxa weeye dadka inay ay jirto rabitaan inay wanaajiyaan wixii marka taasa qiimo weyn la saaraa Soomaaliyana arrinkaas runtii aad baa loogu riyaaqay waana lagu faanshay
wayahay waxaa ku jira dhageysta kala khadka telefoonka dhinaca dalka Kenya soo dhowo walaal ambassador Faaduma Cabdullaahi insaaniye way ku jirtaa haddii su'aal u haysid ama aad jeclaan lahayd inaad aragti ka dhiibato arrinkan
oo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waa Maxamed Axmed Suuriyan oo jooga magaalada Nairobi dalka Kenya salaashii ka raaf salaam aya ambassador kana salaam aya aad u mahadsanid oo waan baliyana ambassador ka shaqada wanaagsan ee qaranka u hayaan iyo umadda Soomaaliyeedba waxa uu diinaa laba su'aalood oo mudane ambassador awal maxaa nagu taagnaa inaan gudigan qaramada midoobay oo xambulisan ku biirno maadaama aan ka mid nahay oo golaha amniga qaramada midoobay si kale uu diinaa maxaa faa'iido ah oo noogu jirta ku biirtaankan hadda ku biirnay oo naga maqnaa awal waan maasiin
waad maasiin
runtii wax naga hortaagna ma jirin waa ogta dalku muddo badan dagaal ku soo jiray taas oo caqabad weyn noqon kareysa maxay yeelay marka dal caadi ah tahay baad wax weydiisan kartaa marka taaban ku oran lahaa faa'iidadu waa badan tahay laakiin hadaan soo koobo waxa weeye sidaan horeba u sheegayba miiska go'aanka go'aanada xaqa xuquuq insaanka ee adduunyada baad ka mid noqonaynaa taasuna waxay aynaga lafteeda Soomaali ahaan ay faa'iido noo noqonaysaa bacdama annaga aan golihiiba ka mid nahay inaan aad u sii hagaajino dankeena Soomaaliya xaggeeda xuquuqul insaanka iyo horumarkiisa aan ku sii dadaalno aan shuruucdii aan baarlamaanka la gudbiyo si waddankayaguna laftiisa horumarkiisa hore u socdo
waa tahay waxaad sheegtay muddo badan inay Soomaaliya u soo dagaalamayso inay ka mid noqoto golahan hadaan bal mar kale aniga kugu soo noqdo ambassador Faadma Cabdullaahi marka hadda hadii la helay oo Soomaaliya xubin ay ka mid noqoto golaha amniga qaramada golaha qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka maxay tahay marka waxyaabaha shaqooyinka ay Soomaaliya laga rabo hadda si u dardargeliso waxa waajib ku noqonaya muxuu yahay wadan hadduu ku biiro golahaas oo inuu qabto ay tahay
horta golaha waxaa lahayn hayaa saddex sano mar labaad haddana waa la dalban karaa lagu noqon karaa laakiin laba goor isxigta marka aad ku noqoto waa inaad muddo ka joogto aad haddana dib u weydiisto dadamacda inaad ku noqoto taas waa sidii maaragtay structure-ka ama dhaqankii golaha wax sidaan hore u sheegay wax naga horjooga ma jiro wax walba ilaahay markuu ku waafajiyay dhacaan
ha laakiin maxaa laga rabaa Soomaaliya dawladda inay qabato si ma aragtay
wax badan baan laga rabaa waa koo horta qofka gurigiisa inuu hagaajiyo waa wax muhiim ah dalka iyaga xaqi dhanka xuquuqul insaanka inaan ka hagaajino wixii naga qaldanaana aan sii saxno wixii horumar aan sameynana aan sii xoojino shuruucdiina aan gudbino oo baarlamaanka uu gudbiyo intaas oo dhan waa nalaga rabaa xagga dibaddana waxaa nalaga rabaa oo ergada halkaana inay golihii ay la shaqeyso maaha kaliya Soomaaliya arrimaheeda ay ka shaqeyso xataa arrimihii kale wadamada kale oo adduunka howlahoodii oo horumarka xuquuqul insaanka ayaduna saddex gooray fariistaan golaha sanadkii saddexdaas goorba waa fadhiyada caadiga ah marmarna waxaa dhaca in fadhiyo muxuu ahaayta emergency ay dhacaan sida arrimaha marmar Falastiin oo kale iyo haday mashaakil la dhacaan iyo dad kaloo badan oo eeshiya marmar dhibaatooyin dhaca marka goluhu waa howl miiran runtii wax ciyaarana maaha laakiin anagu waa u baabacdignay waana insha allah ku dadaalaynaa si Soomaaliya ay meesha uga muuqato codayntiina waad leedahay 47 dowladood weeye goluhu 47 dowladood baa codka bixinahaya inta kaleetana haddii marka iyaga danahooda laga hadlayo bay codkiisku weydiisanahayaan wixii xaq ah oo xaq soorana waa in la sameeyo oo aadan xasho iyo siyaasad iyo midna aadan ku dhaqaaqin
magacayga Ashir Xuseen Xasan
ha walaal
wasiirada Muqdisho waxa weydiin lahaa ambaasadorada waxaa jiro xadgudub loo geystay dadka gudaha ku barakacay marka dowladda maxaa siyaasada ama guddigan hadda amniga qaraar midow u qaabilsan arrimaha binaadinimada maxaa uga siyaasada ugu degsan xadgudubyadaas sidoo kale miyuusa jiraa xanaan isha waxaan ku jiraadaa sharci oo ilaalinaya dadka aan laxaadkooda dhamaystireen aan dhamayn
way gudihiiba haddii xuquuqul insaankii iyo cadaaladda aysan ka jirin Soomaaliya wuxuu ku leeyahay macnaha maxaa macno ugu jira haddii kuwa kale qaramada midoobay iyo caalamiga ay ka qayb gasho
oo fiican tahay waa sida hore u sheegay wixii naga qaldan inaan saxno oo ku qasbanaanayna oo degoli baan ka midnahay laakiin hadaan u noqdo barakacayaashan umalaynaya inay weydiiso sooma ahayn haddaan qaldanayn barakacayaasha runtii sooma ahayn ha barakacayaasha waa run dhibaato way jirtay laakiin dowladdu way ku dadaashay waxaana la wadaa hab lagu hagaajinayo oo meel fiican la dejinahayo haddii ataa meeshii laga kaxeeyo حقوق دون الصين هي وكجرت حقوق الإنسان كأدونك إن بركة عياش حقوق ذوذي أي هلان وأن لقلت عدين مركة أدان حبون كسي نقولنا وحو جنتين ويسيب بضان يساعدي إلى عيدمه سؤال شي كلب بالإيوس سؤالي
سؤال شكرا واحد مجرى حنان شرعي حنان شرعي وإلى علينا يا تبكى عن لحاتك ودمين مجرى
وجرتا صوماليا وحي صحيح ذي أسبوع أما يتمنى بريكوهر وصير كهوين كي حقوق الإنسان كنيويورك وحيكو صحيح ذي إن صوماليا أي إلى علينا يسا الشروع داس صحيح باجرى والدنيا ذو أي كلا صحيح ذان مركا تاسلفت ذو حوي هرمر أي نقارني oo aan rabno in xuquuqdii dadka naafada ah meel saaro aad baan loogu farxay arrinkaasi dadaal badanna waa laga soo maray marka wixii hadda ka dambeeyeen insha Allah xuquuqdoodu way helayaan
waa hadaan waxaan bal jeclaan lahaa inaan wax ka weydiiyo arrinta aad loogu soo celcelinayo ee ku saabsan gudiga xuquuqul insaanka ee Soomaaliya gudaha goorma dawladdu ay rajaynaysaa ama ay ka go'antahay inay xataa dardar geliso si golahaasi xuquuqul insaanka ay u wada shaqeeyaan xataa golaha qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka ee Soomaaliya hadda ay qaybta uga noqoto
golaha xuquuqul insaanka san ku sheegay muddo soo jeetimahay waana gudiyo badan oo la saaray ba si falanqeeyay oo si kala dhigay oo si kala habeeyay marka haddana waxay maraysaa heerkii ahayd in la ogolaado oo ay marto ama baarlamaanka marto laakiin sida hadda aan ognahay wali ma ay marin oo waxa suuragal ah in maaragtay hawshii wali gacanta lagu hayo marka waa muhiim oo wax aad u weyn oo muhiim u ah bacdama hadda waliba aan galnay golihii xuquuqul insaanka adduunka in muxuu ahaayo togolaha iyagana la dhameystiro marka hawshaas waxay la tahay in la dardargelin doono insha Allah meel la saari doono ay shaqada socon doonto
waa hagaag dhageysto jooga dalka Sweden igana codsatay in magaceedii aan la baahin codkeeda ayaa waxay leedahay xuquuqul insaanka golaha guud ee qaramada midoobay qaabilsan hadii aan ka qayb galno waxaa jiri karta in Soomaaliya waxyaabo badan oo diiniyan iyo dhaqan ahaanba aysan ku haboonayn waan akhrinayaa aysan ku haboonayn inay hirgeliso oo laga marsado amaba ay ogolaato marka sidee ayaa dadka Soomaaliyeed dhaqankooda iyo diintooda loo ilaalin karaa maxaad u jawaabtaa
umma hasantahay dhageystaa su'aashan soo weydiiyay iswadan jooga xaq buu u leeyahay xuquuq insaanka ka mid ah daysan rabin magaceeda in la sheego marka waa diin baanu leenahay islaam baynu nahay waa run waa dhacdaa in muxuu ahaayo dawladuhu ay qof walbaba ay haday diinahooda iyo waxyaalahooda miiska la soo saaro laakiin annaga sharcigeena constitutionkeena baaba ku qoran waxa ugu horeeya inaan islaamnimada aanu maaragta ku dhaqanno wixii kasoo horjeedana aan diidno marka cid nagu sandulayn karta wax diintayada kasoo horjeeda ma jirto dad badan oo golaha ku jirana sidaasoo kale iyaguna danahooda xagga diinta ah ama dowladdooda xagga diinta qiimaha ay saarayso bay saaran marka waxaan ku cadeynayaa in dhankaas wax naga soo geli kara inuusan jirin
magaca waa Jiftaax Axmed Cismaan jooga Muqdisho runtii waxaa u maad celinna laanta afka Soomaaliga v o a barnaamijka dhegeystaha wicitaanka dhegeystaha sidoo kale wariyaha barnaamijka daad dahinayso sidoo kale waxaa u maad celinna ambasadorka Faadima runtii waxaas leeyahay hool la rabay oo muhiim ah ummadda Soomaalida sugeysay in la qabto ayay qabatay runtii waxa uu ahaa lagu amaan waaye ambasadorka hoosha ee qabatay sidoo kale waxaa mahad iska leh cid walba oo ka qayb qaadatay in heerkaasi gaarto ama booskaasi ay gaarto sidoo kale waxaa mahadcelinaya dhammaan dowladda Soomaaliya runtii waxaan leeyahay hool aad iyo aad u muhiimsan magac iyo mansab leh meeshan gaartay waa wax lagu faano lagu farxo laanta af Soomaaliga mar labaad iyo mashaanna oo maad celinna barnaamijka quruxda badan ee aan wadaag
وتهي أعد ما تنتع لقستاس مقدشة نقصة وعيدة عن إنه كوم هذا عليهم بقصة وقاب صدي مركة ويها سيدوك لاتو إن سوماليا مركة لفيري حقوق الإنسان يهور مرنتي إن ودمد الدبعا قال العساح كصوب حي أما لباتوين كدقالة إيك جران وحال وطريا مالها أغو بدن حد قدوبية حقوق الإنسان إيك دعان ودن هدي حقوق الإنسان كأن لغا هور مرنين إيو وحيابها معنها أما هو سؤاس آس كأوة نولوش آذنها وأتكان سحتا إن حال رسمي لغا جارو مركة سيدة أيا سوماليا دولة سوماليا دو أمباشتور أيا تهي دولة كترسن إيو غوغو أن تهي هور مرين تا حقوق الإنسان إيو هاي ده عدالة دحتا
أدد أما سمتا زهر وسؤال وين وقين وين له ماشي كوشرتا إن سوماليا وارون وحان كمدنا هاي دكا dowladaha dhibaatooyinka hadda ka soo qabanaya ee burburkiina dhibaatooyin xoog leh noo geysta sidaan la soconno ee laakiin markii dal uu dhibaatoodo waxa fursad u ah sidoo dhibku uga bixi lahaa ee inuu helo habkii uga bixi lahaa xuquuqul insaanku waxa waaye habkii looga bixi lahaa dhan kasto aadanaha ku saabsan buu taabtaa dhaqaaluhu taabtaa caafimaadku taabtaa waxbarashadu taabta dhan kasto qofka aadanaha uu horumar u ku gaarayo ama waddan uu hataa nabad ku helayo buu taabanhaya marka waxaan runtii aaminsanahay dowladuna ay siyaasadeedu ay tahay in xuquuqul insaanka iyo cadaaladda la horumariyo waa la socotaan ayaamahan in xoogga cadaaladda la saarhayo in horumarka dalka dhinaca cadaalada xoogi ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba ay mar walba ka hadlaan
waa run laakiin weli falal ayaa dhaco oo xadgudubyo xuquuqul insaanka ka baxsan ah qaarkood dowladda weli aysan waxba ka qabanin nin lagu gubay magaalada muqdisho haba ugu dambeeya beelaha dadka la heebsoo ka soo jeedo waa arrin aad iyo aad meelba u qaadatay noqotay marka waxyaabahaas oo kale haddaan si kale kugu celiyo
runtii waa aad iyo aad baan uga xumahay qof walbo aadana ahama insaan ahba waxaaso kale wuxuu ka xumaadan waaye wax dowladdu iyo qof aadana ahoo damiir lehba ogolaan karana maaha waxaan waxyaalaha waxqabadka weyn uga baahanayna kamid tahay waana wax laga qaban doonaa saan aaminsanahay hawshuna hadday bilaabatay horena way noogu bilowneyd laakiin xooggeeda hadday sii bilaaban doontaa horumarkuna saas u socon doonaa hadda oo aan golihii galnayna waxay noqon doontaa wax istilaabo xoog leh ay saaran tahay dowladduna runtii aad iyo aad iyo aad bay isugu taxallujinaysaa arrimahaas inay ka hortagto waxna laga qabto insha allah
aad baan kaaga mahadcelinayaa anigii adigii dhegeystayaashaba dabcan barnaamijkan inaan nagala qayb gashay waqtigaaga aad noo soo hurta ambasador faadumo
aada umaadsantiin idinkan
ambasador faadumo cabdulaahi insaaniya ayay taasi ahayd oo ah safiirka qaramada midoobay magaalada geneva u joogta dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa haygala qayb qaadanaysay barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsanaa markii ugu horreysay oo soomaaliya ay xubin ka noqoto golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay ee fadhigiisa uu yahay magaalada geneva ee dalka switzerland golaha oo ay u codeeyeen 107 in ka badan codadkii 193 xubnood ee soo xaadiray golaha ah ayaan barnaamijka ku eegnay iyo Soomaaliya oo markii ugu horeysay ka mid noqonaysa golahaasi iyo waxa la gudbon gudahaana barnaamijkii wicitaanka dhageystaha dhageystayaal waa naga intaa internet 7 dambe ku kulmi doono miskan mid la mid ahna sidaas iyo nabadgelyo
sahra abd axmed ayaa nala socodsiinaystay soona diyaarisay barnaamijka wicitaanka dhageysta halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington gabagabadii idaacadda ayaan ku sii saqaynaa saateen nuur hana xusuusiyo mid ka mid a qodobada warka ugu weynaa
munaasabad lagu xusay boqolaalkii ruuxee soomaaliyeed ee ku dhintay qaraxii 14 oktoobar ee sanadka 2017 ayaa maanta lagu qabtay bartamaha isgoyska zoobe oo ah halkii uu ka dhacay qaraxaas xuska sanad guurada koowaad ee kasoo wareegatay qaraxii lagu hoogtay ee 14 oktoobar ayaa waxaa ka qayb galay boqolaal ruux oo ay ku jireen madax ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah xasan cali khayre oo goobta xuska ka dhacay hadal ka jeediyey ayaa ku amray wasaaradda waxbarashada soomaaliya inay deeq waxbarasho oo lacag la-aan ah siiso dhammaan caruurtii ku agoontooday qaraxii 14 oktoobar ee sanadkii hore culimo uddiin ka qayb galay xuska ayaa u duceeyey dhammaan dadka ku dhintay qaraxaasi
aad iyo aad u mahadsan tahay Nuur gabagabadii idaacadda ayaanu soo gaarnay dhageystayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VO ee kaga imaaneysa Washington intan mar kale kulmayno waa Nuur Bukhari Bashir iyo Aasho idin la nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.